Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
4 листопада сёння, казанское, шчырае прывітанне. Патриархальный культ продкаў, хатнікаў, святкаванне иконы Казанской Божьей Маці, асаблівасці надвор'я нібыта змяшчалі ў сабе характар будучай зімы. Што казанская пакажа, то і зіма скажа. Спрыяльным гэты дзень быў для тых, хто браў шлюб. Хто на казанскую жаніхаецца, той не пакаецца. Да казанскай не зіма, а пасля не восень. Зранку дождж, з вечара снег. На казанскую дождж пойдзе, зіму прывядзе. Выязджай на казанскую на калёсах, але палазы з сабой прыхапі. Першы сапраўдны зазімак, пераход ад восені да зімы. Яшчэ не зіма, але ўжо і не восень. Казанская бабіна заступніца. Гэта адно з галоўных жаночых свят. Казанская – важная дата ў сялянскім календары. Выбирай корову по рогах, а девку по родах, по батьках. Жаниться хучей у хати прибыток. У жаночей полови казанская шановалася бабиной заступницей. Про лату сям'ї, добробыт, да яе припадали с молитвой. Калі дзяўчына думала, что не вышла тваром, тому и не люба. Імкнулася яна на казанскую, раным рано устать. Бегла яна до гаю, шукала лист, что на бярозе низенько висел, у іній был обгорнуты. І падобны ён быў у гэтую раніцу на срэбная люстэрка. У такі ліст калі зірнуць, то ўсякая неказістасць з твару сыдзе. І праўда, дзяўчына, якая зірнула ў створанае прыродай люстэрка, бегла зварот на іншай, бо вера яе ратуе. А дзяўчыне верыцца сэрцам, і якая паверыла, што яна зараз прыгожая, сапраўды становіцца выдатнай. Час сытасці на казанскую і ў вароны капа, і ў вераб'я піва. В осеньской казанской у вязковых святцах адводзілася адмысловая роля. Ішлі разлікі знаёмнымі працаўнікамі. Патрывай парабак, і ў цябе казанская будзе. Не аблічвай наймальнік згаворанага. Казанская маўчыць, ды ўсё бачыць, ўсё Богу скажа. Вярталіся з заробкаў. Без запасаў паліва ліха сустракаць зіму. Над сабой мужыкі пакеплівалі. Ні дроў, ні лучыны, жыві без жорбы, скачы ды смейся, на кулачках грэйся. Лесам ішоў, дроў не бачыў. Узяць паліва няма дзе, калі лясы за казной, за абшарнікамі. Не тужы галава, будуць і дровы. Вера ў дапамогу духаў памерлых прабацькоў развівалася ў нашых продкаў з развіццём родаплемянной арганізацыі. Ствараліся перадумовы для развіцця культу лідараў. Зараджалася вера ў наяўнасць у некаторых людзей, старэйшын, военачальнікаў, ведзьмакоў, нейкай звышнатуральнай сілы. Культ продкаў праявіўся ў шматлікіх рытуалах, звязаных з пахаваннямі. Яны мелі розны характар, практыкавалася трупапалажэнне ў могільніках, а таксама трупаспалення. Побач з нябожчыкам клалі розныя бытавыя рэчы, зброю, запасы ежы, што павінна было забяспечыць яму існаванне ў замагільным жыцці. Магчыма, пахавальныя абрады суправаджаліся ахвярапрынашэннямі жывёл ці нават людзей. Самыя старажытныя курганы на тэрыторыі Беларусі выяўлены ля вёскі Хадасавічы Рагачоўскага раёну. Археолагі адносяць іх да эпохі бронзы. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.